Salam, əziz radio dinləyicilər. Sadiq şagirdlər deyib atlanan proqramamıza xoş gəldiniz. Əzizlər, mənə aydın, şagird artdırmaq mənisi nəmi? Biz nəm üçün və nədib şagird artdırmağımız gərək? Deyən sorağa cavab verərs. İsa öz şagirdləri nəm medəllərini qovu qürüb çıxmağınız gərək bolyar. Yohanna xoşxabarının 17-ci babında Şolar oqasaq bolyar, dünyadan özümü beren adamlarına senin adını ayan ettim. Olar senliktir ve sen oları mana berdin. Olar senin sözünü bir jay ettiler. İndi olar mana beren əhli zadının sendendigini bilerler. Çünkü mana aydan sözlerini men olara yetirdim. Olar sözleri kabul edip, менің хақиқаттан да сенден келендігіме білділер. Мені сенің иберендігіне иман еттілер. Олар үшін саңа ялбарарын. Дүния үшін дәлді, маңа берен адамларың үшін ялбарарын. Чүнкі олар сеніңкідір. Мені әхлі задым сеніңкідір. Сеніңкі де меніңкідір. Мен олар арқалы шоқратландым. Мен бұ дүнияда мұннан артық қалмарын. Әмі олар әмтек дүнияда әділір. Мен сенің яныңа доланып барярын. Әй мұқаддес атам, маңа берен адамларыңы өз құдыратлы күйчің білен қора. Маңа да шол күйчі сен бердің. Шонда олар хем бізің ялы бір босылар. Иса олар білен болып, атаның сөйгісіні көркезді. Олар білен білі болып, олары сақлады. Біз хем шәгірт арттыранда олары халипалық еденде олары мұқаддес кітап арқалы Құдайы көркізмігіміз керек. Өз хаятымыздан шаятлық бермек өрен пайдалы болмағы мүмкін. Йөне, біздің исасымыз хемейші Құдайың сөзі болмағы керек. Ресуллар кітапының 6-чы бап 2-чы аятында шейлі язылан. Шейлілікті 12 ресул әхлі шәгіртлері янларына йығынап, олары шейлі дейділер. Құдайын хош хабарыны вағыз етмегі ташылап, біздің сачақ башында қызмат етмегіміз доғыры дәл. Егер біз халипалық еденде, оқучыларымыза Құдайын сөзіні өйретмесек, халипалығың эсасы бөлігіні хормат етмен боляс. Құдайын йоллары, ой пікірлері бізікіден әнчеме йоқары, өзіңіміздің даналығымыздан еч хилі пейда йоқ. Шоның үчін біз хемейші Құдайын сөзіне эсасланмағымыз керек. Құдайын сөзі хаятымызың ве ішіміздің эсасы болмағы керек. Біз өз шәгіртлерімізі Құдайын сөзінен өйреніп алан затлары өйретмегіміз керек. Қой олар хем сағдин тағлимата лайықлықта яшасынлар. Павлус Салониклері нәхилі қатнашықта болан болса, біз хем Құдай бізе тапшыран рухи перзентлерімізе шоның ялы қатнашықта болмағымыз керек. Олары мәхрибан ата ялы алада едіп, имитлендірмегіміз керек. Бірінші Салониклерді, ікінші бап. Еч хилі сапақлар яда жемағат иқнақлары Павлус білен Иса өзлерінің рухи перзентлеріне болан мехрибанлық ве алада едейчілік орныны басып білмейер. Халипалық вақт білен чәкліп болмайан ейштір. Имандақы чағалары тербелеп етіштірмек өрін нәзік ейш. Бұ адаты программалар мұқтарыннан ибарат болан зат дәл. Қадымды бір дана адам шейлі дейіп айдан екен. Біз діңе бізі қадырлаян адамларың білімі ықтыбара мұнасип дейіп біліяз. Діңе сапақ кечіріп, шәгіртлері имана өстіріп болмайар. Олара қолдап тұрмақ керек. Қиналанларында көңіні көтермек керек. Иса табун болмағы өретмек керек. Медениетімізді кей адамлар арасында кей хақиқи арағатнашық хаяттың әр бір пудағының өз ішіне құршап алар. Бұнда арағатнашқылары діңе мейлештірілен чәрелер асасында көріп болмайар. Шоның үшін мейлештірілен чәрелері көр-көр аналық білен, херекет еденнен көрі, шәгіртлер білен көпірәкт вақт кечірмек халипалық үшін мұхымрақтыр. Әзізлер, ғинансақ та маңа айырлан вақт хем өз соңына етті. Эгер шол хикаяларын егындысының электрон шекіліне ие болмағы сілесіңіз, біздің сайтымызды китапханасына керін. Пікірлеріңізі электрон мензілімізі еллің, реббімізі болан қызматыңыз қасылы олсын. Хош сағаман болың, әзізлер.